បញ្ញាទី5ហ៊ានផ្សព្វផ្សាយពីការងារយើងឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងបានឮនិងមិនត្រូវខូចចិត្តគិតច្រើនពីពាក្យរិះគន់ទេតែចេះយកវាមកពង្រឹងកែលម្អពេលយើងបង្ហាញការងារឬគំនិតរបស់យើងជាសាធារណៈលើកដំបូងយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខ្លាចមនុស្សម្នាវាតម្លៃការងារនោះតែតាមពិតបើទោះជាយើងបារម្ភឬមិនបារម្ភក៏ដោយគេនឹងនៅតែវាតម្លៃដដែលដោយជាមិនរួចដូច្នេះផ្ទុយពីបារម្ភបែបនេះយើងគួរតែព្យាយាមយកការវាតម្លៃនិងរិះគន់ទាំងនោះមកកែលម្អការងារខ្លួនឯងនិងត្រូវដាក់អារម្មណ៍ឲ្យនៅឆ្ងាយពីមតិរិះគន់និងវាតម្លៃទាំងនោះអ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចគេចផុតពីការរិះគន់បានដែរដោយសារលើលោកនេះគ្មានវិធីណាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាពេញចិត្តគ្រប់គ្នាឡើយដូច្នេះយើងមិនគួរបារម្ភថារឿងអតិថិជនយើង 2-3 នាក់ឈប់ទិញយើងឬផ្ញើអ៊ីមែលតបទាំងកំហឹងដាក់យើងនោះទេយើងអាចបញ្ចេញកំហឹងនៅនឹងមុខកញ្ចក់កុំព្យូទ័រទៅបានហើយរួចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតតែពេលខ្លះការរិះគន់ក៏អាចបង្ហាញប្រាប់យើងវិញថាកិច្ចការដែលយើងកំពុងធ្វើពុំផ្ដល់គុណតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ដូចជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះទេក្នុងករណីបែបនេះយើងត្រូវរៀនសូត្រពីមតិរិះគន់ទាំងនោះនិងព្យាយាមកែលម្អការងារឬផលិតផលយើងដើម្បីឲ្យប្រសើរជាងមុនឧទាហរណ៍ថាបើយើងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅហើយស្រាប់តែមានអ្នកអានខ្លះខឹងដោយសារតែអត់យល់ពីអត្ថន័យនៅក្នុងសៀវភៅដែលយើងសរសេរតើយើងគួរតែបោះបង់ការសរសេរសៀវភៅនោះចោលឬយ៉ាងណាចម្លើយគឺទេផ្ទុយពីការបោះបង់ចោលអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់យើងគួរតែរកនឹកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេងាយយល់ពីអ្វីដែលយើងសរសេរក្នុងសៀវភៅនោះដូចជាបញ្ចូលឧទាហរណ៍ឬបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងឲ្យបានច្រើនជាងមុនជាដើមតែបើក្នុងករណីដែលយើងប្រតិកម្មចិត្តនឹងការងារយើងខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់មិនព្រមទទួលយកមតិរិះគន់អវិជ្ជមានបានទេនោះយើងមិនគួរសម្រេចចិត្តយកការងារនោះជាអាជីពឡើយដើម្បីជោគជ័យបានយើងត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយមតិរិះគន់យើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមនឹងការពិតនិងហ៊ានបង្ហាញពីការពិតរបស់ខ្លួនបើទោះជាការពិតនោះមានលក្ខណៈចម្លែកឬខុសប្លែកពីគេយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះវាជាវិធីតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងគុណតម្លៃឬអ្វីដែលយើងគិតថាសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងកត្តាទាំងនេះឯងនឹងជួយយើងឲ្យសម្រេចអ្វីអ្វីដែលមានន័យក្នុងជីវិតសរុបមកវិញយើងត្រូវរៀនស្ដាប់មតិរិះគន់ប៉ុន្តែមិនគួរខូចចិត្តគិតច្រើនចំពោះពាក្យរិះគន់មកលើចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងទេទោះជាយ៉ាងណាយើងត្រូវផ្សព្វផ្សាយការងារដែលយើងបានធ្វើព្រោះគ្មាននរណាធ្វើវាជំនួសយើងខ្លួនឯងបានឡើយបើយើងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ានបង្ហាញការងារនោះយើងគួរសួរខ្លួនឯងថាបើយើងបង្ហាញការងារនោះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់អ្វីខ្លះកើតឡើងប្រហែលជាមានតែគំនិតស្រឡាញ់មុខមាត់របស់យើងប៉ុណ្ណោះដែលរងគ្រោះដូច្នេះយើងត្រូវរៀនជំនះវា